Radio Rubin, poslušate Martina Arčon, voščim, dober dan. V juniju smo obeleževali Mednarodni dan očetov, praznik, ki se v večini držav praznuje vsako tretjo nedeljo v juniju, no danes ga v današnji oddaji obeležujemo na nek način tudi na Radio Rubin. Dober dan, gostu z menoj je dr. Dejan Verčič, komunikolog, profesor na FDV-ju. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Če začneva z vlogami, kakšne so, kakšna je vloga in naloga moških danes?
Spreminja se skozi čas in ni niti slučajno enotna in enovica. Nimamo nekih enostavnih družbenih vlog zaradi tega, ker se je družba v zadnjih desetinah let, recimo vsaj tam od 60-ih let prejšnjega stoletja, bistveno spremenila. In seveda vloge, tako za moške kot za ženske, so danes dosti bolj raznolike, kot so bile včasih, ko smo imeli neke tradicionalne skupnosti, ki so bile dokaj enovito urejene. Danes si vsakdo lahko išče različne možnosti, na kakšen način bo doživljal samega sebe in svet okoli sebe, tako da dosti odvisno od posameznika, družine, kulture, interesov, življenjskih stilov, poti in tudi tega, ki je živi.
Marsikdaj slišimo, da je vendarle vloga moških nekoliko zvodenela, kar se njihove pozicije ali vaše pozicije tiče, saj se ženske urivamo na tradicionalna moška področja. Ali zato oboji izgubljamo ali pridobivamo?
Obstajajo priložnosti za obojestransko pridobivanje. Ne gre za izgubljanje, ne gre za urivanje, gre enostavno za to, da se pač svet zelo hitro spreminja in mi se moramo spreminjati z njim. Če se znamo prilagoditi, se bomo znali udobno umestiti v današnji čas, mnogi so pa tudi izgubljeni. Res je, da če pogledamo recimo zadnjih nekaj sto let, da je obstajala neka tradicionalna ureditev spolnih vlog v družbi, ampak ta se je z modernizacijo in še posebej v zadnjih desetletjih bistveno spremenila. In danes gre za dosti večje možnosti iskanja priložnosti zase, pri čemer se pridobivajo tako moški kot ženske. In če pogledamo podatke in družbene trende, vsaj na zahodu, lahko vidimo, da živimo boljše, dlje in večina dosti bolj kakovostno, kot smo živeli kdajkoli prej.
Veliko govorimo o emancipaciji žensk, pa če se dotakneva moških, so ostali, kar se tega tiče, nekako zunaj procesa, kaj se je v vseh teh letih dogajalo z moškimi in moškostjo.
Torej, tradicionalna zahodna razdelitev vlog, kakršno smo poznali, recimo pred 100 leti ali pa pred 200 leti, je od moških pričakovala, da so glavni hranilci, da so odločevalci, da so zaščitniki, imeli so svoje področja dela. Veliko so bila pričakovanja do tem, da oni odgovarjajo na nek način za vse in to se je gotovo da spremenilo in mislim, da je se spremenilo v dobro vseh. Res pa je seveda, da se vsi ne znajo ali pa niso uspeli enako prilagoditi tem novim časom in da ti novi časi na eni strani ponujajo priložnosti, po drugi strani pa za marsikoga tudi ustvarjajo grožnje. Še posebej, če ni sposoben se znajti v novem času in če ne ve, kako naj se postavi tako na čustveni ravni, kako naj prevzame neke nove odgovornosti, pa tudi kako naj bo bolj svoboden, kot je v tradicionalni vlogi lahko bil.
Kako biti bolj svoboden kot moški? O tem tudi v nadaljevanju z menoj v studiju oziroma pred mikrofonom Radija Rubin ostaja dr. Dejan Verčič. Radio Rubin je to, dovolite, da nadaljujem pogovor z dr. Dejanom Verčičem, pravzaprav z enim sestavkom, ki ste ga dr. Verčič napisali. Imam hčerko in za njo si želim vse, kar si želi vsak oče, da bo svobodna, uspešna, samostojna in spoštovana. Želim ji svet, v katerem ji nihče ne bo postavljal ovir zaradi spola, v katerem bo lahko izbirala svojo pot brez strahu, brez predsodkov. Imam tudi sina in zanj si želim enako, da bo zrasel moškega, ki bo znal stati pokončno, ljubiti nežno, biti odgovoren in poguman. A medtem, ko je svet hčerki začel odpirati vrata, jih sinu potiho zapira. Zakaj in kakšen je vaš komentar na to?
Gotovo, da smo v sredino prejšnjega stoletja prišli v neko obdobje, v katerem so ženske začele se bolj družbeno uveljavljati in cela družba je postala bolj pozorna na nje in se je bolj začela ukvarjati s vprašanjem, kako pomagati njim. Pri tem je po mojem mnenju šlo enostavno predaleč, ker smo prišli v neke razprave, po katerih spolnih vlog v družbi naj sploh več ne bi bilo. Deklice naj se ne bi več smele igrati z punčkami, fantje pa ne z avtomobili. Ker naj bi vsi se igrali vsem, ker so vsi enaki in vsi bomo veseli in dobenih spolnih vlog več ne bo. To se je izkazalo kot lažno pričakovanje in lažna obljuba in medtem, ko so se ustvarjali pogoji za emancipacijo deklic, smo pravzaprav dečke začeli trpati v nek kot, kjer niso več smeli biti ne živahni, ne ambiciozni, niso smeli svoje življenjske energije več porabljati. Ravno nedavno mi je prijateljica govorila o tem, kako je njen sin bil kaznovan v šoli zato, ker je tekel čez hodnik, ker se to menda ne dela, moč počasi pridno se sprehajati. In težava, ki je delno povezana s tem, je tudi v tem, da nekateri tradicionalni poklici, ki so bili izjemno pomembni za razvoj in udružbenje posameznikov, kot je recimo učiteljski poklic, so se skoraj v celoti feminizirali. In danes fantje, ko rastejo in hodijo v šole, tam skoraj da nimajo več moških vzornikov. Zdaj, dejstvo pa je, da v zadnjih 200-300 tisoč let smo ljudje, kakršni smo, bistveno se nismo spremenili in moški so še vedno v glavnem moški, ženske so pa v glavnem ženske. Zdaj, ne glede na to, da si lahko privoščimo dosti več družbenih vlog.
Povedali ste primer, kako je fant tekel čez hodnik in v šoli in češ, da se tega ne počne. Se pravi, biti poslušan, marljiv, zgleden, to je na nek način vodilo, kar je na nek način sicer prav. Ampak ne glede na to vas vprašam, kaj bi ob tem dejstvu rekli oziroma s katerimi besedami nagovorili vse pedagoge, ki naj jo zdaj poslušajo?
Mislim, da je šolstvo v velikem krču, ki je posledica korenitih družbenih sprememb, ki se jih komaj da začenjamo zavedati. Vedeti moramo, da šola, kakršno poznamo pri nas, še posebej osnovna šola, je bila narejena zato, da je iz kmetov delala delavce. Skratka, otrok se je učil priti ob določeni uri v nek prostor, kar je že samo po sebi bilo precejšnja revolucija, ker v naravi se vendarle živi z soncem in dnevom in nočjo, ne pa na uro, ne. In še danes pravzaprav prvi razred, pa prva razreda v osnovni šoli služita predvsem temu, da otroke naučijo sedeti pri miru in biti tiho. Na kar se začne šolanje, ki v veliki meri temelji na vzgoji poslušnosti. Moram reči, da imamo kasneje v šolstvu, še posebej na univerzi, zelo resne probleme s tem, da dobimo v roke učence, študenti, ki postanejo študenti in ne znajo govoriti. To je še posebej se vidi, ko kak tuj profesor pride k nam, recimo Američani so navajeni priti v predavalnico z nekaj pripravljenimi izzivi, ki jih položijo pred študente in potem z njimi razpravljajo. Pri nas tega študenti enostavno ne znajo početi. Ta zadeva ima še naprej še hujše družbene posledice kasneje zaradi tega, ker mi, ki smo vzgajani v šolstvu, v šolah, zato, da smo tihi, mirni in poslušni, bi najkasneje v življenju postali sodelovalni v skupinah, naj bi znali tudi voditi, biti pogumni, tako je. In tega enostavno pri nas ni in to se kaže v velikih težavah, ki jih imamo v managementu in z upravljanjem organizacij v Sloveniji nasploh. Mi smo vendarle v marsičem miselno še vedno na majhni kmetiji. Ne?
Smo res pozabili na naše fante? To je vprašanje, ki sledi po glasbi, kot rečeno pred mikrofonom radija Robin dr. Dejan Verčič. Radio Robin je tu danes o moških, o fantih, o dečkih, ki, marsikdo reče, jim režemo peruti. Spet drugi so kritični, češ, treba je vedeti, kdo drži vajeti v rokah doma in v šoli. Kakšno je razmišljanje komunikologa, profesorja na FDV-ju Dejana Verčiča, imamo možnost slišati v naši današnji oddaji. Se pravi, vaše besede so, da smo na nek način nekje vmes pozabili na fante. Ne velja več tisto, kar je veljalo za moško energijo ali moškost, se pravi tekmovalnost, odločnost, ambicija. Kako pridobiti to nazaj?
Morali bomo se sprijazniti s tem, da je svet danes dosti bolj odprt, kot je bil v preteklih letih in da bomo morali ambicioznost in tekmovalnost privzgojiti vsem, ne samo fantom. Moram reči, da na nek način se mi zdi, da smo mi poskušali feminizirati fante, nismo pa opomnočili dovolj dekleta tudi za nekatere zadeve, ki jih potem lahko v karierah vodijo na vodilne položaje. In tukaj gotovo, da smo se malce zapletli. Mi danes moramo najti način, kako privzgojiti ljudem sposobnost za neko čustveno prisotnost, ki jim omogoča, da empatično živijo kot partneri, da v družbi živijo na ta način, da so sposobni biti starši, ne pa da se enostavno umikajo v različne oblike bega zaradi tega, ker ne vedo, kako se znajti. Po drugi strani moramo bolj jasno začeti privzgajati odgovornost. Šola se mi zdi, da je na vse možne načine začela delati na tem, da bi lahko vsi imeli petice pri vseh predmetih po možnosti, kdor bi se moral malo potruditi, pa se ne more iz tega ali onega razloga ali pa enostavno ne zmore, dobi vse možne pomoči, opravičila in ne vem, kaj še ne, kar otrokom pri njihovi rasti onemogoča, da bi bili pripravljeni za realne izzive, s katerimi se bodo potem v življenju srečevali in zaradi tega tudi ne uspejo občutiti svoje moči in zaradi tega tudi niso sposobni uveljavljati svojega vpliva na svet okoli sebe, kar je najbolj elementarna človeška potreba. In zadnja zadeva, ki se mi zdi še pomembna, omeni tukaj je problem svobode. Ne? Neko samospoštovanje, ki Slovencem se mi zdi dosti krat primankuje, zaradi pomakljivega samospoštovanja je težko razviti neko identiteto, neko samorazumevanje, iz katerega sledi čustvena in siceršna stabilnost in pa na koncu tudi na tem temelječa igrivost, ki pa omogoča neko eksperimentiranje in učenje, kar bo mogoče najbolj usodna lastnost, ki si jo moramo pridobiti prihodnih let.
Ampak kdo je odgovoren, rekla bom odgovoren, za to, da bi vendarle stvari obrnili, bom rekla, na bolj človeški oziroma žensko-moški način. Pravzaprav vzgoja punčke in vzgoja fantka naj ne bi bila enaka, drži?
Da in ne, v veliki meri da, delno pa tudi ne. Ni potrebno iz fantov delati punc in obratno, ampak Vsi skupaj pa smo ljudje, ki rastemo skupaj in moramo biti sposobni skupaj živeti. Hitrost sprememb, s katerimi smo danes soočeni, se mi zdi, da marsikoga skoraj da spravlja v obup. In če se vrnem k začetku vašega vprašanja, kdo je odgovoren? Odgovorni smo vsi. Začeti moramo za starši, od katerih dosti krat premalo pričakujemo. Danes sem slišal popolnoma slučajno podatek, kolikšen delež otrok v Sloveniji ne pere redno zob. Kar se sliši na prvi tako malo nepomembna zadeva, ampak enostavno kaže, kaj se dogaja v naših družinah. Ker če otrok pride pri nekaj letih ne pere svoje zobe, potem je popolnoma jasno, da starši na to ne pazijo. Ne? In če pričakujemo, da bodo otroci še vedno znali brati knjige, tega se v glavnem ne bodo naučili v šoli, ampak se bodo naučili še preden pridejo do šole, kar spet pomeni, da je odgovornost na starših zelo velika. Stvar, na katero smo premalo pozorni, je, da bi šola morala biti tista, ki pomaga sposobnim otrokom, ki so se rodili v neprivilegiranih družinah, da ujamejo razvoj svojih zmožnosti, da na nek način šola omogoča meritokracijo v družbi, se pravi, da tisti, ki so sposobni, lahko svoje sposobnosti razvijajo na nek način do maksimuma, kar je dobro tako za njih kot za družbo kot celoto. In tukaj se bojim, da začenjamo počasi zaostajati in da šola ne prispeva k družbeni mobilnosti, ampak da reproducira razslojenost družbe. Tako da tu imamo gotovo, da je odgovornost šole. Imamo pa tudi odgovornost vseh ostalih institucij, ki se po mojem mnenju vendarle premalo ukvarjajo z vprašanjem, kakšna družba želimo biti, kakšen je svet okoli nas in na kaj se moramo pripravljati, da bi vsi skupaj bili bolj zadovoljni in bolj uspešni v letih, ki prihajajo.
In moje vprašanje, kakšna družba postajamo, kaj pravzaprav ugotavljate, dr. Dejan Verčič, na odgovor počakam, slišimo ga po tej skladbi. Radio Robin je to istočnica za današnji pogovor Mednarodni dan očetov. Praznik, ki ga na nek način obeležujemo danes v etru Radia Robin, čeprav nekoliko zamuda, dr. Dejan Verčič je z menoj. Torej, kakšna družba postajamo? Kaj boste rekli? Kako odgovorili na to vprašanje?
Postajamo zelo raznolika družba, ki je malo prestrašena in rahlo zmedena. Moram reči, da pogrešam nek optimizem in veselje do vsega, kar nam čas, v katerem živimo, omogoča in gotovo, da bi morali se vsi skupaj bolj pozabavati tudi s tem. Konec koncev živimo na enem lepših koncev sveta, kakovost življenja pri nas v Sloveniji je precej visoka in ni dobene potrebe, da nadaljujemo z objokovanjem usode ubogih Slovencev, kakršna je bila recimo možna pred 100 leti. Prišli smo do svoje države, imamo zelo lepo razvijajoč se jezik, kot rečeno, življenjski standard je precej dober, tudi družbene razlike so precej majhne, tako da mi pravzaprav ne razumem potrebe po tej tesnobi, ki jo je vendarle mogoče začutiti v družbi.
Ampak pravite, da predvsem pri moških, se pravi, če vzameva duševno zdravje kot tako, statistika kažejo, da so fantje, mladi moški med bolj ogroženimi skupinami.
Jaz zdaj, ves ta pogovor danes poteka z mano kot očetom, ne kot z raziskovalcev, ker to ni posebnost, to ni fokus mojega raziskovalnega dela, ampak statistike kažejo, da so fantje precej izgubljeni zaradi tega, ker se enostavno težje znajdejo v novih časih in tukaj jim tudi starši pogosto krat enostavno ne znajo pomagati. Ampak moramo vedeti, da teh družbenih frustracij, ki jih nekdo v času odraščanja doživlja, tudi ne smemo medikalizirati in na nje gledati kot na neke probleme, s katerimi bi se morali vse mogoče stroke ukvarjati. Odraščanje je vedno bilo in vedno bo zelo zapleten proces in v zahodni družbi si lahko privoščimo adolescenco, ki je vendarle tudi oblika eksperimentiranja, kjer mladi lahko počnejo marsikaj in na koncu se večina ujame. Tako da mi moramo predvsem poskrbeti za to, da se vse to odvija na takšen način, da otroci zrastejo neke relativno zadovoljne odrasle ljudi, ki so sposobni sobivanja in nekega ustvarjalnega življenja, ki na koncu dneva zanje ima nek smisel.
Rekli ste, da se z vami pogovarjam kot z očetom za to vprašanje. Kakšno doto bi ali si želite dati svojima otrokoma, na eni strani hčerki, na drugi sinu?
Kar se tega tiče, bi si želim za oba isto in to je, da sta sposobna zadovoljno živeti samostojno življenje in da bosta gnezdo zapustila tako, da bosta s veseljem se vračala, ampak da bosta znala si ustvariti svoje gnezdo in živeti produktivno življenje, ki je pred njima.
Mnenje ste, da fantom vendarle prevečkrat nalepimo etiketo motne pozornosti, deklice pa velikokrat pohvalimo, češ kako poslušne in pridne so. Kaj nam to kaže?
Že v šoli dekleta in fantje družbeno ne odraščajo popolnoma usklajeno in gotovo po vsem, kar lahko vidimo, recimo po ocenah, je dekletom lažje v nižjih ravneh šolanja in tudi, če gledate poprečne ocene, jih lažje dosegajo zaradi tega, ker je cel šolski sistem zgrajen na poslušnosti, na ponavljanju naučenega. Tako da fantom ne znamo dati dovolj prostora za to, da bi lahko energijo, ki jo imajo, porabili in morajo se naučiti enostavno uporabljati svojo moč, morajo znati razvijati svoje ambicije, tako da bodo kasneje lahko zadovoljno živeli svoje življenje tako v družinah kot v družbi nasploh. In tukaj se mi zdi, da smo precej bili v zadnjih letih krivični in zato tudi ponekod prihaja do problemov, ki se pojavljajo recimo kot oblike umikanja iz družbe ali pa na drugi strani agresivnost.
V enem od člankov ste napisali, da precej jih fantov, mislim, ne zna ne ljubiti, ne delati, ne verjeti vase, kako to spremeniti, o tem poklepetava po glasbi. Dr. Dejan Veršič je v moji družbi komunikolog, danes v vlogi očeta pred mikrofonom Radia Robin. Prele sem že nakazala nadaljevanje najnega pogovora, se pravi, precej naših sinov ne zna ne ljubiti, ne delati, ne verjeti vase. Kako vi gledate na to dejstvo in predvsem, kaj lahko storimo, da jutri temu ne bo več tako?
Morali bi razvijati več družbenih prostorov, v katerih bi se tudi fantje odgovor na vprašanje, komu ali čemu pripadajo. Te zadeve so v tradicionalnih družbah bile dosti bolj enostavne, s časom pa so se precej zapletle in če starši ne pomagajo otroku najti športnih in drugih aktivnosti, ki jih zaposlijo in kjer se udružbljajo v skupinah in lahko razvijajo nek zadovoljen občutek, da pripadajo neki skupini, da v tej skupini tudi lahko uveljavljajo svojo moč in da skupaj živijo neko svobodo, potem bodo takšni fantje seveda imeli hude težave in te težave znajo kasneje postati resen družbeni problem, ki ga lahko najdemo v različnih oblikah tudi političnega ekstremizma, kakšnega danes lahko najdemo ne samo v Evropi, ampak praktično v vsem razvitem svetu.
Se pravi, učimo jih, kako ne biti nevarni, pravite, ne učimo oziroma vsaj premalo, kako biti močni. Biti močen je sinonim za moškega?
Mislim, da močne morajo biti tudi ženske, močni morajo biti moški. In zelo pomembno je, da znamo to svojo moč uveljavljati na prodružbeni način, da temu tako rečem. Vsakdo je lahko močan na drugačen način, ampak vsi skupaj se trudimo od trenutka, ko smo rojeni, vendarle na nek način potrjevati možnost dobivanja nekega odziva iz okolja, kar je oblika izkazovanja moči. Ne? In zdaj, če preveč poudarjamo različne oblike pasivnosti, potem seveda tukaj nastajajo frustracije, ki jih potem bodi si posameznik usmeri proti sebi ali pa proti nekim drugim skupinam, ker pač prihaja do klasične situacije pregrevanja vode v pokritem loncu in na koncu paro mora nekam odnesti. In mi premalo se ukvarjamo s vprašanjem, kako odraščanje, kot zdaj v tej primeri neka oblika prevrevanja vode, vendarle mora to paro nekam odvajati in to paro moramo znati odvajati produktivno. Recimo šport, kultura in podobne dejavnosti so oblika tovrstnega odvajanja, viška energije. Se večina ljudi, ki se v mladih letih recimo ukvarja športov, ne bo kasneje zato postala profesionalni športniki, ampak enostavno uspešno privzgaja občutke druženja, neke elementarne discipline, ki smo jo tudi popolnoma že začeli izgubljati, in sodelovanja v družbi, ki na koncu dneva nas vse skupaj dela vesele, ne? Ker zadovoljstvo v življenju je pač v veliki meri odvisno od možnosti druženja z nam prijetnimi ljudmi. Če znamo razviti prijetna prijateljstva, družine, znanstva in tako naprej, potem obstaja velika verjetnost, da bomo v življenju ne samo zadovoljni, ampak celo je to ena izmed najpomembnejših, dejavnikov, ki bo dolgoročno tudi vplival na naše zdravje.
Katere vrednote morda naj bi, po vašem mnenju, fantje danes nosili s seboj v odraslost? Najpomembnejše vrednote?
Prva vrednota bi po mojem mnenju bila čustvena prisotnost. Zmožnost razumevanja lastnih čustev, pa tudi tega, kako svet okoli tebe doživljajo drugi, kar ti omogoča, da z njimi uspešno živiš. Druga vrednota bi bila odgovornost. Pri tej se mi zdi, da smo še bolj kot pri prvi popustili zaradi tega, ker odgovornost vendarle pomeni, da si sposoben sprejemati tako odločitve, ki se tičejo tvojega kasnejšega kariernega razvoja, tvoje družbene vloge, konec koncev. Odgovornost je bistveno povezana tudi s vprašanjem odkrivanja nekega smisla v tem, kdo si, kaj si, kje si, kam želiš iti naprej. In pa na koncu svoboda. Vsakdo mora za svojo svobodo v veliki meri skrbeti sam. Tako da, kar se mene tiče, čustvena prisotnost, odgovornost, svoboda.
Hvala lepa, doktor Dejan Verčič. Še nekaj minut nam je ostalo. Predvsem me zanima, kot očeta vas sprašujem, kakšna je vloga vas osebno in nasploh očetov v sodobni družini. O tem v zaključnih minutah najnega pogovora. Očetje je njihova vloga, tudi o tem v naši današnji oddaji. Dr. Verčič, kakšna je torej vloga očeta v sodobni družini? Se ta šibi, se ta krepi? In pravzaprav, kako pomembna je prisotnost očeta pri vzgoji?
Ena izmed velikih sprememb, ki se je zgodila v zadnjih desetletjih, je bila zmanjšanje družine, ki skrbi za preživetje tudi otrok. Od nekdaj je veljalo, da je potrebna vas, da postavite na noge otroka. Ne? Te vasi so izginile, celo razširjene družine so izginile in danes so pogosto dvostarševske družine z enim, dvema, otrokoma in tako naprej, ali pa celo enostarševske družine. Ne? In z tega stališča je odgovornost na paru ali pa celo posamezniku ali pa posameznici danes bistveno večja, kot je bila kdajkoli prej, zaradi tega, ker ni mogoče teh vseh vlog in nalog tako lepo porazdeliti s starimi starši, strici, tetami in ne vem kaj še včasih vse obstajalo, sosedi, ki so pomagali in tako naprej. Manj kot je te vasi v narekovajih, ne, večja je odgovornost na tistih, ki smo ostali in tega se je enostavno potrebno zavedati in se je potrebno naučiti živeti s tem. Zdaj, družba je razvila neke institucije in mehanizme, ki naj bi pomagali, ampak jaz vedno pravim, vendar le se moraš na koncu dneva nasloniti nase in zaradi tega je vloga staršev, tako očeta, mame, če sta oba super, če je samo eden, tudi prav, da znata otrokom zagotoviti primerne pogoje za njihov razvoj. Konec koncev otroci so bitja sama zase in na koncu dneva bi morali biti sposobni oditi in se sami postaviti na noge.
In ker na nek način obeležujemo dan očetov, morda kako naj se oče vključi v vzgojo sina, pa tudi hčerke, ne nazadnje, predvsem bom rekla za fante tudi na čustveni ravni in ne zgolj kot avtoriteta, morda kakšen nasvet?
Po moje podcenjujemo, kako dobri opazovalci so otroci. Če je mogoče, je dostikrat biti tam že zelo dosti. Ne? Se pravi, biti tudi nek vzornik, biti sposoben poslušati, se pogovarjati, pomagati reševati probleme, dostikrat tudi biti zaslomba. Meni se zdi, da nemalokrat sem jaz tisti, ki svojega sina boljše razume in tudi brani kot kdorkoli drug iz enostavnega razloga, ker sem tudi jaz šel skozi kaj v življenju, skozi kar on danes gre in je lažje ga razumeti kot pa komorkoli drugemu.
Pa se vam zdi, da je materinska figura vendarle pri vzgoji bolj cenjena kot očetovska?
Pri nas je materinska vloga še vedno izjemno institucionalizirana kot tista daleč najbolj pomembna. Ne? Če greste v vrtec, bodo vsi vprašali, kje je mama, ne kje je oče, kako se stane, kar pa ko bo treba, kaj z otrokom narediti. Glejte, matere so izjemno pomembne, ampak očetje so enako pomembni.
Kakšen nasvet bi dali nam mamam? Se pravi, kako lahko me prispevamo k zdravi moškosti svojih sinov?
Tako kot jaz težje razumem hčerko, tako predvidevam, da moja žena težje razume svojega sina. In skupaj imava pač to veselje, da lahko oboje doživljava skupaj. In to je gotovo, da idealna rešitev, če je mogoča. Enostavno, zavedati se moramo svojih omejitev. Zelo težko je razumeti kogarkoli drugega, ne? Zelo težko je razumeti svoje lastne otroke, ampak tudi razumevanje med spoloma je v veliki meri vendarle miselni napor, ki ga je potrebno narediti zaradi tega, ker čustva pogosto grejo pač svojo pot.
In za konec, kakšno vlogo vidite za moškega v prihodnosti?
Mislim, da je moški ostaja pomembna polovica človeštva in kar se tega tiče, se ne spreminja nič posebnega. Mislim, da bo moški vsaj v zahodnih družbah, ki se razvijajo v smeri vedno večje svobode, prevzemal lahko bistveno širši diapazon nekih družbenih opravil in bomo marsičem težje, marsičem pa tudi lažje. In to je na nek način lepota življenja.
In da zaključiva v pozitivnem duhu, morda, kaj nam svetujete za konec? Kakšno vprašanje naj si postavi vsak pri sebi in nanj potiho odgovori, morda zato, da izprašamo, če se takole izrazim, svojo vest pri vzgoji, predvsem sinov?
Mislim, da je najpomembnejše vprašanje, ali pomagam ali škodim. marsikdaj naredimo kaj impulzivno, ne da bi se bili sposobni dovolj hitro ustaviti in premisliti, kakšne so dolgoročne posledice tega, kar počnemo. Meni se najbolj pomembno zdi vendarle razumeti, da otroci so sicer naši, to je lepo slišati, ampak v resnici so svoji in da bodo nekega dne odšli in da je naša največja odgovornost, da smo jih sposobni postaviti na noge.
Dr. Dejan Verčič, hvala, ker ste bili naš gost v prvi vrsti kot oče, kot razmišljujoč na to temo o prazniku očetov, pa tudi kot komunikolog in profesor na FDV-ju. Vse dobro za odpiranje oči in lepo poletje želim.
Lepo tudi vam.
Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost in vse dobro tekom današnjega dne še naprej vošči Martina Arčon.